Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.
Καλησπέρα σας. Δεν προλάβαμε να πούμε καλό μήνα, γιατί δεν ξημέρωσε καλά ο Μάρτης. Μας πρόλαβε αυτή η τραγωδία, η τραγωδία στα Τέμπη. Και θα πάμε μέχρι τα Τέμπη να συναντήσουμε εκεί τον συνάδελφο Βαγγέλη Μητρούσια, ο οποίος δίνει το ρεπορτάζ του.
Θα ξεκινήσουν αύριο με το πρώτο φως της ημέρας για τον τοπισμό και των υπολείπων αγνοωμένων. Να πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά και να πούμε ότι 194 επιβάτες αμέσως μετά την σύγκρουση μεταφέρθηκαν με λεωφορεία του ΟΣΕ στην Θεσσαλονίκη. 20 επέστρεψαν με λεωφορεία στην Λάρισα και 8 στην Κατερίνη. 72 μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 15 πήραν εξιτήριο.
Μάλιστα.
Οι υπόλοιποι 57 παραμένουν για νοσηλεία και εκ των οποίων οι 6 θα πρέπει να πούμε ότι νοσηλεύονται στη μονάδα δυτικής θεραπείας και μιλάμε κυρίως έτσι για νέα παιδιά, κορίτσια, εκ των οποίων τα 2 είναι σοβαρά και μάλιστα με εγκάβματα που
θα μας τα πει σε λίγο η Μίνα η Μαυρογιάννη. Ωραία. Από το νοσοκομείο.
Να πούμε, λοιπόν... Ακούσαμε λοιπόν ένα κομμάτι από το ρεπορτάζ του συναδέλφου Μητρούσια από τα Τέμπη. Ακούσατε αυτόν τον τρομερό απολογισμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει τελειώσει. Σήμερα μιλάμε με αριθμούς, 32, 36, 42, ποιος ξέρει ποιο θα είναι το επόμενο νούμερο. Αύριο θα μιλάμε για πρόσωπα. Πίσω από τα νούμερα υπάρχουν πρόσωπα. Υπάρχουν ιστορίες κάποιων νέων παιδιών. Υπάρχουν αυτά τα πρόσωπα τα οποία δυστυχώς υπήρχαν μέσα στην αμαξοστοιχία μετά από ένα ευχάριστο τριήμερο που πήγαν να περάσουν και επέστρεφαν στις σπουδές τους στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς τους μπροστά σε αυτήν την σκληρή πραγματικότητα προσπαθούν να αντέξουν τον πόνο και ποιος θα μπορέσει να βρεθεί απέναντί τους σε αυτούς τους γονείς και να τους πει ότι ήταν ανθρώπινο λάθος. Γιατί αν αυτό είναι η απάντηση, τότε θα έχει υποθεί ένα μεγάλο ψέμα, ένα τραγικό ψέμα. Το ανθρώπινο λάθος θα μπορούσε να αποτραπεί αν λειτουργούσαν οι δικλείδες ασφαλείας του ΟΣΕ. Όπως γίνεται σε κάθε προηγμένο κράτος που διαθέτει αυτό το μέσο. Δεν είναι λοιπόν ένα λάθος, είναι πολλά συσσωρευμένα που απλά αρκούσε ένα χέρι με μια απλή κίνηση να μετακινήσει ένα κλειδί σε λάθος φορά και να έρθει αυτή η τραγωδία. Αυτά τα λάθη τα οποία έγιναν όχι τώρα, από το 2000. Από το 2000 υπάρχουν λάθη το ένα πίσω από το άλλο. Δεν λειτουργήσαν τα φανάρια. Δεν λειτουργήσαν τα φανάρια γιατί δεν υπήρχε το σύστημα να τα κάνει να λειτουργήσουν. Είχαν σταματήσει να λειτουργούν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αν λειτουργούσαν τα φανάρια, οι οδηγοί των τρένων θα καταλάβαιναν ότι βρίσκονται πάνω στις ίδιες ράγες δύο τρένα. Δεν είχαν καμία ειδοποίηση γιατί ακριβώς δεν λειτουργούσε κανένα απολύτως σύστημα. Αυτά ξέρετε, αυτό το σύστημα το έχουμε πληρώσει όλοι εμείς. Το έχουμε πληρώσει από το 2000 για να γίνει αυτή η τηλεματική, το ETSCS, το οποίο είναι το σύστημα τηλεδιοίκησης, σηματοδότησης και αυτόματης προστασίας των σειρμών. Ένα σύστημα το οποίο δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια μπορεί να είχε στοιχήσει το 2000, αλλά δεν λειτουργήσε ποτέ και δεν λειτουργήσε ποτέ γιατί δεν έγιναν ποτέ οι διαγωνισμοί, δεν τελείωσαν ποτέ οι διαγωνισμοί, γινόντουσαν συνέχεια ενστάσεις. Από το 2000 σταματούσαν οι διαγωνισμοί. Πέρασαν πάρα πολλές κυβερνήσεις από το 2000. Καμία δεν κατάφερε να τελειώσει τους διαγωνισμούς και να έχουμε ασφάλεια στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Άκουγα το πρωί τον Γενικό Γραμματέα της ΓΙΣΕ και εργαζόμενος στην Hellenic Train, τον κύριο Κιουτσούκη, ο οποίος έλεγε όλα αυτά και είπε ότι κάτι πάρα πολύ, μου έκανε πολύ εντύπωση, ότι οι ανταγωνιστές του μέσου, του τρένου, δεν ήθελαν να τελειώσουν αυτοί οι διαγωνισμοί. Σκεφτείτε γιατί. Δεν ήθελαν οι ανταγωνιστές του μέσου. Ποιο άλλο μέσο ήταν ανταγωνιστής του τρένου. Αυτοί λοιπόν δεν ήθελαν να τελειώσει ποτέ το έργο. Γιατί έχουν έσοδα. Έχουν έσοδα από την Εθνική Οδό που εισπράττουν διόδια. Είναι πάρα πολλά το ένα μετά το άλλο που μαθαίνουμε και πραγματικά πληγωνόμαστε. Πληγωνόμαστε γιατί θεωρούσαμε ότι μπαίναμε στα τρένα και είχαμε ασφάλεια. Τουλάχιστον αυτό μας διαβεβαίωναν οι δηλώσεις των υπευθύνων, ότι τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε είναι ασφαλή σε όλο τον άλλο κόσμο, εκτός από την Ελλάδα. Είναι πράγματι το ασφαλέστερο μέσο το τρένο και αν έχετε ταξιδέψει στο εξωτερικό θα το διαπιστώσετε ότι πρόκειται πια για τρένα τα οποία τρέχουν με απίστευτες ταχύτητες και υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για να λειτουργούν. Αν το ένα σύστημα, το ηλεκτρονικό, σταματήσει να λειτουργεί, υπάρχει ένα δεύτερο το οποίο ακινητοποιεί το πρώτο και λειτουργεί το δεύτερο. Υπάρχουν δηλαδή δικλείδες ασφαλείας. Εμείς εδώ δεν είχαμε καμία ασφάλεια στα τρένα μας, αρκούσε αυτό το χέρι να βάλει λάθος το κλειδί στις ράγες και να πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην τύχη τους. Και να που τελικά τα πράγματα δεν ήταν με το μέρος τους, η τύχη δεν ήταν μαζί τους. Και είχαμε αυτό το τραγικό γεγονός, το οποίο μας έχει πληγώσει. Μας έχει πληγώσει ως συμπολίτες, ως λαός, ως πολιτική πιθανότητα να έχετε πληγωθεί κι εσείς. Αλλά βρείτε γιατί. Γιατί πληγωθήκατε. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να σας κρατάμε ενήμερους όσο μπορούμε σε αυτό το μαραθώνιο που κάνει και το πρώτο πρόγραμμα. Όλα τα κανάλια προσπαθούν να ενημερώσουν σήμερα για αυτό το τραγικό γεγονός. Μία ημέρα που θα γραφτεί στην ιστορία της χώρας μας. Και ένα γεγονός το οποίο δεν θα θέλαμε να ξανασυμβεί ποτέ. Το ελπίζουμε. Λοιπόν, σήμερα εδώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαριάτζελα Μεταλινού. Στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Μέχρι τις 10 κοντά σας η εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία», διαφοροποιημένη από τις υπόλοιπες ημέρες. Σήμερα ο καλεσμένος μου, ο Στέφανος Κορκολής, με πήρε 7 η ώρα το πρωί τηλέφωνο και συναποφασίσαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μία εκπομπή όπως αυτήν η οποία είναι το συνηθισμένο, μία συνέντευξη με ένα καλλιτέχνη, με ένα πρόσωπο, οποιοδήποτε. Μου ζήτησε να μην κάνουμε αυτή την εκπομπή σήμερα, να την πάμε κάπου αλλού, κάποια άλλη στιγμή, και εκτιμώ πάρα πολύ την ευαισθησία του. Το ίδιο και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, που ήταν αύριο ο καλεσμένος μου, μου ζήτησε να μην κάνουμε την εκπομπή και να την μεταθέσουμε κάποια άλλη στιγμή. Κανείς μας δεν είναι καλά σήμερα και το καταλαβαίνετε. Και εσείς δεν είστε καλά.
De ces collines où tu m'attends à Los Angeles, j'ai bien reçu l'aérogramme arrivé par express. Un océan et quelques rues de Paris 18e, tout est si loin. Je ne sais plus si c'est vrai que je t'aime. Sunset Boulevard, des Indiens nous rendent des photos. Lorraine Bacall et Hollywood avaient 30 ans de trop. Sur ces collines, près de la mer, j'ai vu Henri Miller. Je ne sais plus si j'aime encore la vallée de la mort. Ces collines où tu m'attends à Los Angeles, j'ai bien reçu l'aérogramme arrivé par express.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο Κριστιάν Μαυρί, ανταποκριτής μας στην Ιταλία. Μια ιταλική εταιρεία διαχειρίζεται το κομμάτι των τρένων στην Ελλάδα. Δεν διαχειρίζεται την λειτουργία, την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις γραμμές των τρένων στην στην Ελλάδα. Όμως ο συνάδελφος ο Κρίστιαν Μαυρίς έχει μιλήσει και με την εταιρεία, έχει μιλήσει και με Ιταλό πραγματογνώμονα και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Κρίστιαν.
Καλησπέρα, Βασιλική, σε εσένα και τους ακροατές μας.
Να είσαι καλά. Δεν είναι πολύ καλά αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα, δυστυχώς. Όμως είχες μία επικοινωνία και με πραγματογνώμονα στην Ιταλία και με την Ιταλική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τα τρένα στην Ελλάδα. Θέλεις να μας δώσεις το ρεπορτάζ, τι ακριβώς συζήτησες μαζί τους, τι σου είπαν?
Βεβαίως, Βασιλική. Μπορώ να σου πω καταρχάς πως από το πρωί, από τη στιγμή που μάθαμε για το τραγικό συμβάν, στην Ιταλία μπορώ να σας πω πως το κλίμα είναι γενικότερα ενός σοκ. Μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία είναι γειτονική χώρα, μοιραζόμαστε πάρα πολλά μεταξύ των δύο χωρών. Εγώ προσωπικά μπορώ να σας πω πως επειδή είμαι και μισός Ιταλός, το «una faccia una razza» το εισπράττω ιδιαίτερα, οπότε
ισχύει.
Μπορείτε να φανταστείτε πως ο κόσμος ο οποίος γνωρίζει και την καταγωγή μου το εισπράττει και μπορώ να δώσω στον κόσμο πραγματικά τον πόνο, την θλίψη. Η Ελλάδα δεν είναι απλά προορισμός τουριστικός για τον Ιταλό, είναι κάτι σαν ετερονήμηση. Οπότε πέρα από αυτό το οποίο είναι κάπως μελαγχολικό και συναισθηματικό, μπορώ να σας πω στο διατάφτα όσον αφορά την δραστηριότητα από το πρωί, τη δική μου και προφανώς πολλών συναδέλφων. Συγκεκριμένα εγώ συνομίλησα με το γραφείο τύπου της εταιρείας, της Ιταλικής εταιρείας σιδηροδρόμων, η οποία ονομάζεται Φεροβία Δημοστάτο. Μου είπαν ουσιαστικά πως θα πρέπει να περιμένουμε ένα δελτίο τύπου από την εταιρεία, ενώ παράλληλα ήδη αρκετά νωρίς το πρωί είχαν στείλει εκπρόσωπο της εταιρείας στην Αθήνα, ο οποίος έχει ήδη φτάσει από την Αθήνα, για να μπορέσει να δει από κοντά η κατάσταση και για να μπορέσει να παρθούν ενδεχομένως κάποια σχετικά μέτρα και να δει όντως περί τίνος πρόκειται και να καταλάβουν για το ατύχημα. Οπότε δεν μπορέσαν να μου δώσουν κάποιο επίσημο σχόλιο και πόσο μάλλον να σχολιάσουν την κατάσταση, γιατί όπως θυμόσαστε το πρωί τα πράγματα ήταν πραγματικά πολύ χαοτικά και η μόνη είδηση ήταν δυστυχώς περί καταστροφής και θανάτου.
Ξέρεις, Κριστιαν, την ευθύνη για την κατάσταση που υπάρχουν στις σιδηροδρομικές γραμμές δεν την έχει η Ιταλική εταιρεία, όμως την ευθύνη στο να ενημερώσει ή να υπάρχει ένα σύστημα όπου να μπορεί να γνωρίζει η εταιρεία πόσα άτομα είναι μέσα στο τρένο, ποιοι είναι. Αυτό δεν το είχαμε, αυτή την πληροφόρηση. Υπήρξε μια ολιγορία σε αυτό το κομμάτι. Δεν είχαμε καμία πληροφόρηση από την εταιρεία, από νωρίς που συνέβη αυτό. Και αυτό πραγματικά μας γενικότερα δυσκόλεψε και περισσότερο τους συγγενείς, οι οποίοι αναζητούσαν τους ανθρώπους τους.
Αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν θα μπορέσω να σχολιάσω κάτι, Βασιλική. Μπορώ όμως να συνδεθώ με το δεύτερο σκέλος της αρχικής σου ερώτησης σχετικά με την συνομιλία μου με έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος βασικά είναι καθηγητής, οικονομολόγος και σύμβουλος σε θέματα μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Μπικόκα του Μιλάνου, ο κύριος Ανδρέα Τζιουριτσίνη. Ο κύριος Ανδρέα Τζιουριτσίνη, λοιπόν, με τον άνθρωπο μιλήσαμε ουσιαστικά σχετικά με το τραγικό συμβάν και κυρίως για τα τρία μεγάλα ονόματα τα οποία λέγονται από τη στιγμή του δυστυχήματος, δηλαδή λεγόμενη Hellenic Train, η ΟΣΕ και η Φεροδία Δελοστάτου. Του ζήτησα λοιπόν να μου εξηγήσει με ποια ιδιότητα συμμετέχουν στη διαχείριση των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα. Ο κύριος Τζιουριτσίνη αναλυτικά μου εξήγησε πως τη διαχείριση των γραμμών και των υποδομών έχει η εταιρεία ΟΣΕ, η οποία ελέγχεται κατά 100% από το ελληνικό κράτος. Έπειτα έχουμε την παλιά που γνωρίζαμε Τρένοσε, η οποία έχει αλλάξει το όνομά της σε ελληνική σιδηρόδρομη. Η εταιρεία που διαχειρίζεται τις γραμμές, τις φάλαγγες δηλαδή, τα τρένα που κινούνται πάνω στις γραμμές, και αυτή η εταιρεία ελέγχεται 100% από το Ιταλικό Όμιλο Φεροβία Δελοστάτο. Και εκεί Δεν γνωρίζουμε, επίσης ο ίδιος διευκρίνησε πως όντως, επειδή δεν γνωρίζουμε ποιος ευθύνεται για το ατύχημα, γιατί έχουμε μιλήσει για ανθρώπινο λάθος, έχουμε μιλήσει για ενδεχόμενα συστήματα ασφαλείας, όμως το ρώτησα συγκεκριμένα, επειδή μιλάμε και για τα δύο ενδεχόμενα, σε αυτή την περίπτωση από ποιον θα πρέπει να παρακολουθούνται αυτά τα συστήματα ασφαλείας, δηλαδή ποιος οργανισμός θα πρέπει να είναι υπεύθυνος. Mm-hmm. Και μου είπε ουσιαστικά πως πέρα από την έρευνα, την οποία προφανώς έχει ξεκινήσει και πρέπει να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται και πού θα καταλήξει, μου εξήγησε ουσιαστικά πως εφόσον είναι το πώς γίνεται βασικά τα δύο τρένα να βρίσκονται στην ίδια γραμμή. Επειδή το ένα είχε σίγουρα εκτραπεί, προφανώς, και ακόμα και να πούμε, σας μεταφέρω χαρακτηριστικά, Βασιλική Γιάννη, mm-hmm. αυτό που μου είπε ο καθηγητής, ακόμα και να πούμε ότι είναι ανθρώπινη ευθύνη, δεν ξέρω. Με την έννοια ότι υπάρχουν συστήματα ασφαλείας που σε γενικές γραμμές θα έπρεπε να βοηθούν να αποφευχθούν τέτοιες τραγωδίες. Προφανώς κάτι δεν λειτουργήσε.
Δεν υπήρχαν, οι δικλείδες ασφαλείας. Δυστυχώς αυτό συζητάμε, ότι το 2023 δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας για το σιδηρόδρομο στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε δηλαδή το ανθρώπινο λάθος να το προλάβει ένα σύστημα το οποίο θα είχε το ανθρώπινο λάθος. Δυστυχώς αυτό είναι το σημαντικό. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το διορθώσουμε, γιατί εκεί υπάρχουν πολλές παθογένειες που πιθανότατα θα τα δείξει όλα η έρευνα που θα γίνει στη συνέχεια. Μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους.
Και πόσο μάλλον και για το μέλλον, για να αποφευχθούν.
Βέβαια, έτσι, διότι αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολα κάποιος θα μπει ξανά στο τρένο και δεν θα σκεφτεί εάν είναι ασφαλής.
Βασιλική, το θέμα είναι ότι είναι το πάθημα να γίνει μάθημα, όπως έχουμε μάθει να λέμε. Το ερώτημα είναι άμα πράγματι μάθαμε. Το χειρότερο είναι ότι όντως ίσως να μάθαμε κάτι με το χειρότερο δυνατό τρόπο.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι κάτι που θα μας πονέσει για πολύ χρόνο ακόμα.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κρίστιαν, για αυτή την επικοινωνία. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
Καλό σας βράδυ.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died?
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε έναν εθελοντή διασώστη, ο οποίος είναι στη λέσχη εθελοντών του Βόλου, ειδικών δυνάμεων του Βόλου. Είναι ο κύριος Βασίλης Ηλιόπουλος, ο οποίος βρέθηκε εκεί από τα ξημερώματα, από την πρώτη στιγμή, στα Συντρίμια. Καλησπέρα σας, κύριε Ηλιόπουλε.
Καλησπέρα και εσάς, και ακροατές σας.
Φαντάζομαι, κύριε Ηλιόπουλε, επειδή ξέρω ότι έχετε πάρει σε πολλές εθελοντικές δράσεις στο παρελθόν μέρος, φαντάζομαι ότι αυτή σας άφησε κάποια ιδιαίτερη εικόνα στο μυαλό σας, τώρα που έχουν περάσει αρκετές ώρες. Αν μπορούσατε να σκεφτείτε όλες αυτές τις δράσεις που έχετε πάρει, αν αυτή ήταν για σας μία ιδιαίτερη στιγμή.
Δυστυχώς όλες αυτές οι τέτοιες δράσεις, τέτοιες καταστάσεις είναι πάντα ιδιαίτερες και έχουμε φτάσει σε σημείο πια να μην ξεχωρίζουμε από τη στιγμή που σε κάποια τέτοια κατάσταση είτε έχεις έναν ή δύο ή 50 νεκρούς, είναι η ίδια κατάσταση άσχημη, και επειδή τις έχουμε ζήσει αρκετές φορές σε διάφορες καταστάσεις, έχουμε πια πάψει να τις αξιολογούμε κατά κάποιο τρόπο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, την έχουμε ζήσει αρκετές φορές, από φωτιές μέχρι άλλες καταστάσεις δύσκολες, με θάλασσες, χιόνια, οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό ήταν κάτι διαφορετικό, όπως ακριβώς το είπατε και εσείς. Ήταν διαφορετικό γιατί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα καταστραφήκαν τόσο πάρα πολλές ζωές, και μάλιστα ζωές από νέους πολύ μικρούς ανθρώπους που πήγαν άδικα, δυστυχώς, από κάποιο λάθος ή κάποια άλλη βλακία, κάποιο άλλο.
Κύριε Ηλιόπουλε, όταν βρεθήκατε στο σημείο, πείτε μου τι ήταν αυτό που αντικρίσατε και τι σκεφτήκατε εκείνη την ώρα.
Εμείς ξεκινήσαμε μαζί με άλλους εθελοντές λέσχης μετά από ενημέρωση που είχαμε για να πάμε στη Λάρισα. Φτάσαμε περίπου 2 τα ξημερώματα στο σημείο, πιστεύοντας ότι θα προλάβουμε ίσως να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερους από τους τραυματίες που λογικά βγαίναν από τα βαγόνια και αυτούς οι οποίοι είχαν καταφέρει από μόνοι τους να βγουν. Το καλό της στιγμής είναι ότι όταν φτάσαμε εμείς, ήδη σχεδόν είχαν μεταφερθεί όλοι οι τραυματίες και αυτοί οι οποίοι είχαν κενώσει τα βαγόνια και ήταν σε καλή κατάσταση, στα νοσοκομεία και στις πόλεις που έπρεπε να πάνε. Οπότε εμείς από εκεί και πέρα πέσαμε στο κακό πεδίο που λέμε, στην προσπάθεια να μπορέσουμε να, φυσικά πάντα μπροστάριδες τους πυροσβέστες και τους παιδιά της ΣΕΜΑΚ, οι οποίοι αυτοί μπαίνανε μέσα στα σπασμένα, μέσα στα χαλάσματα, μέσα στα φλεγόμενα πια ακόμα βαγόνια, και προσπαθούσαν να βρουν επιβάτες οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί. Δυστυχώς, επειδή το ατύχημα τα τρία πρώτα βαγόνια τα έχει καταστρέψει ολοσχερώς και υπήρχε μια τεράστια φωτιά τουλάχιστον στο το επάνω βαγόνι, που ήταν το βαγόνι της κυλικίου, ας το πούμε έτσι, ό,τι έβγαινε από μέσα τα χαλάσματα ήταν καταστροφικό. Ό,τι βγήκε μέσα από το κυλικείο ήταν καρβουνιασμένα σώματα. Από εκεί και πέρα γίναν πάρα πολλές προσπάθειες να απελευθερωθούν τα άλλα δύο βαγόνια, το δεύτερο και το τρίτο που λέμε στη σειρά. Το δεύτερο, όταν καταφέρανε οι γερανοί από εκεί να διώξουν το πρώτο του κυλικείου, να το απομακρύνουμε, αφού πια είχαν βγάλει όλους τους καμένους επιβάτες, ήταν ένα συνοθήλεμα από σπασμένα σίδερα και λαμαρίνες. Ήταν αδύνατον σε αυτό το χώρο να βρεθούν τα άτομα. Και έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία να αφαιρούνται σιγά σιγά κομμάτια, να σπάμε κομμάτια με τη βάση του γερανού και με τις προσπάθειες που κάναν τα παιδιά της ΕΜΑΚ και της περιοριστικής. Και συνήθως ανάμεσα από κομμάτι σε κομμάτι βρισκόταν και κάποιο άτομο.
Φαντάζομαι ότι υπήρχε κάποιος σχεδιασμός εκείνη τη στιγμή στο πώς θα διαχειριστείτε όλα αυτά τα συντρίμια για να μπορέσετε να τα μετακινήσετε, έτσι.
Σίγουρα υπήρχε σχεδιασμός. Υπήρχαν εκεί όλοι οι αξιωματικοί της περιοριστικής υπηρεσίας και ο αρχηγός της και της περιφέρειας εδώ πέρα δικιά μας, αλλά και του νομών εδώ πέρα και των δικών μας, αλλά και της Βιωτίας κάτω, της Θεσσαλίας και λοιπά. Είχε έρθει και ο υπαρχηγός του εμπειρογνωμικού σώματος, υπήρχαν όλοι οι υπεύθυνοι εκεί πέρα, άτομα τα οποία έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν πολλές φορές και μπορέσαμε να συνεργαστούμε και εμείς επικουρικά βέβαια πάντα, ώστε όταν βγαίνουν τα σώματα μέσα στους μαύρους σάκους που λέμε εμείς, τα τυλίγαμε κάποιους εντόνι και τα παραδίδαμε κατευθείαν στα παιδιά του ΕΚΑΒ που περιμένουν να τα παραδώσουν στο νοσοκομείο για να γίνει η ταυτοποίηση μετά της ταυτότητάς. Γιατί πολλά από αυτά ήταν, όπως σας είπα, καμένα και κάποια αυτά ήταν και διαμελισμένα.
Είναι η χειρότερη στιγμή σας εκείνη, έτσι?
Ναι, σίγουρα. Εντάξει, είναι κάποιες στιγμές οι οποίες επιβαρύνουν. Αλλά είναι και κάτι το οποίο, επειδή δυστυχώς το έχουμε κάνει και άλλες φορές, έχουμε ίσως μάθει πια να καταφέρουμε να το ξεπερνάμε ως ένα σημείο. Βέβαια.
Να το διαχειρίζεστε.
Ακριβώς.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή η θέα αυτής της εικόνας είναι πολύ δύσκολη να τη διαχειριστεί ένας άνθρωπος, αλλά εκείνη την ώρα αυτό που έχετε σίγουρα στο μυαλό σας είναι αν μπορείτε να προσφέρετε σε κάποιον βοήθεια, να τον σώσετε. Οπότε ξεχνάτε όλα τα άλλα.
Ακριβώς. Αυτός είναι ο σκοπός μας και ακριβώς γι' αυτό λόγο πήγαμε όσο μπορούσαμε πιο γρήγορα, παρόλο που δεν προλάβαμε να είμαστε στην πρώτη φάση. Και ευτυχώς που έγινε πάρα πολύ γρήγορα η πρώτη φάση, ώστε να μπορέσουν τα άτομα τα οποία δεν είχαν πραγματιστεί πάρα πολύ σοβαρά, δεν είχαν εκπαιδευτεί με στα καμένα, να σωθούν και να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να βρεθούν κάποιοι τραυματισμένοι μέσα σε αυτά τα συντρίμμια από τα υπόλοιπα βαγόνια κάπου? Η εικόνα είναι...
Όχι. Εγώ από το πρωί, νωρίς το πρωί, ή ας πω και πριν ακόμα ξημερώσει, είχα την εντύπωση ότι στο κομμάτι που ήδη ψάχναμε δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε ζωντανούς ανθρώπους. Ό,τι ήταν ζωντανό και σε καλή κατάσταση από τα τέσσερα τελευταία είχε διασωθεί, είχαν φύγει. Αλλά από εκεί και πέρα, στα τελευταία, τα πρώτα τρία μάλλον, ήταν αδύνατο να βρεθεί μέσα σε αυτές τις τεράστιες μάζες από σίδερα και λαμαρίνες να βρεθεί άτομο ζωντανό. Για τον λόγο το ότι υπήρχε μεγάλη πίεση και το δεύτερο ότι υπήρχε και μεγάλη θερμοκρασία. Όταν πήρε φωτιά το πρώτο βαγόνι πάνω από τα άλλα δύο, ανέβασε θερμοκρασίες πάνω από 1500 βαθμούς Κελσίου. Οπότε ακόμα και ο αέρας που κυκλοφορούσε γύρω-γύρω ήταν ικανός να διαλύσει τα σώματα αυτά.
Πιθανότητα δεν μπορούσατε κι εσείς να. Πρέπει να είχατε ειδικά γάντια να φορούσατε.
Εννοείται
για να...
ότι πέρα από τα γάντια, τις μάσκες, τα κράνη και όλα αυτά, τον εξοπλισμό, θα έπρεπε όπως έκανε φυσικά η πυροσβεστική πρώτα να κατασβέσει τη φωτιά και όπως έκανε. Και εφόσον κατασβέστηκε η φωτιά ακόμα και με αφρό, με ειδικά εργαλεία για να μπορέσουν να την παλέψουν, μετά αρχίζουν να γίνονται οι κενώσεις των θυμάτων μέσα από αυτά.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να συμμετέχετε σε τέτοιες εκδηλώσεις πόνου, γιατί πραγματικά πονάμε όλοι με αυτό το συμβάν, με αυτό το τραγικό συμβάν. Πονάμε όλοι και φαντάζομαι εσείς που βρεθήκατε εκεί και είδατε και τις εικόνες, θα είναι πολύ δύσκολο. Για σας.
Σίγουρα.
Σήμερα δηλαδή δεν ξέρω πώς θα κοιμηθείτε.
Να σου πω κάτι. Το έχουμε πει πολλές φορές, γιατί τα τελευταία τουλάχιστον 37 χρόνια έχω κάνει τέτοιες καταστάσεις και πολλές φορές έχω βρεθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Αλλά εκείνο που έχω καταφέρει με τα χρόνια είναι ότι κάποια στιγμή αρχίζεις να το ξεπερνάς, γιατί αν σου μείνει αυτό, το κουβαλάς στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου και είναι το ό,τι χειρότερο. Έχω τύχει σε άλλες περιπτώσεις, να σα δώσω καταλάβει ότι η πρώτη κακή μου περίπτωση ήταν το 1991 στο ΣΟΕ 130 που έπεσε πάνω στην Όθρη με 63 στρατιώτες αεροπόρους που τους βρήκαμε σχεδόν τους περισσότερους σε κομμάτια πάνω στο βουνό με στο χιόνι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εμπειρία, υπάρχει δυστυχώς η γνώση. Έχω βγάλει πολλούς πνιγμένους από τη θάλασσα, από 40 δεκάδες, ψαράδες. Οπότε έχω καταφέρει σιγά σιγά, καλός ή κακός, να το ξεπερνάω.
Μάλιστα. Κύριε Ελιόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπειρία την οποία μας μεταφέρατε. Να είστε καλά.
Θα ήταν καλύτερα να μην την είχαμε, αλλά δυστυχώς προέκυψε και αυτή. Να είστε καλά κι εσείς και καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Καλή δύναμη.
get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. So fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
Ναι, κύριε Σκόκα.
Ναι.
Γεια σας, είμαι η Βασιλεία Ζερβού. Τι κάνετε?
Α, καλησπέρα σας.
Καλά είστε?
Ας πούμε ότι είμαστε καλά, τι να πούμε.
Μάλιστα. Θα ήθελα να μας δώσετε μία εικόνα σήμερα. Ξέρω, είσαστε πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου.
Του εργατικού επιμελητηρίου.
Ναι. Είχατε μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν.
Με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
Με ένα ιδιαίτερο, γι' αυτό δεν ξέρω πώς να το πω, αν ήταν μόνο διαμαρτυρία.
Πώς να το πω έτσι, συγκέντρωση, εκδήλωση και πορεία σιωπηλής διαμαρτυρίας, κατά βάση.
Στο κέντρο της Λάρισας, έτσι.
Στο κέντρο της Λάρισας, ναι.
ξέρω ότι στο παρελθόν έχετε μιλήσει για τα κακόσκημενα τα οποία είχατε διαπιστώσει για τις γραμμές του τρένου. Τι ακριβώς είχατε διαπιστώσει?
Εμείς αυτό που είχαμε διαπιστώσει μετά από καταγγελίες που κάναν συνάδελφοι μας, οι οποίοι καθημερινά μετακινούνται στον άξονα Λάρισα Θεσσαλονίκη και αντίστροφα με το τρένο, έτσι, με δρομολόγια, δηλαδή σιδηροδρόμου, είναι ότι ακριβώς μιας κατάστασης απίστευτης δυσλειτουργίας, έτσι, ένα τελείωτο, να το πω λαϊκά για να καταλαβαίνόμαστε, μπάχαλο, στο σιδηροδρόμο του ΝΟΣΕ, να υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις. Να καταλάβετε δηλαδή, οι συνάδελφοι κάθε μέρα καταναλώναν, εκτός από το χρόνο που θέλανε, ας πούμε, για τη δουλειά τους, το 8ωρό τους κτλ., πολλές φορές και 2 και 3 ώρες, λοιπόν, για τη μετακίνηση. Φανταστείτε τώρα για μια μετακίνηση από τη Λάρισα, δηλαδή μπορεί να πάει κάποιος στην Κατερίνη, που είναι λιγότερο, που είναι 1,5 ώρο με το τρένο.
Και πού απέδιδαν αυτές τις καθυστερήσεις?
Λοιπόν, καταρχήν, ότι το τροχαίο, ας πούμε, υλικό, λοιπόν, ήταν ασυντήρητο, ήταν παλιό, παλί δηλαδή, ας πούμε, σειρμή, η οποία ήταν πάρα πολύ αργή, με ένα σωρό προβλήματα. Να φανταστείτε ότι ταξιδεύανε μέσα το χειμώνα, δηλαδή, ας πούμε, χωρίς θέρμανση, σε συνθήκες πανδημίας ο ένας στιβαγμένος πάνω στον άλλο. Στο γεγονός επίσης ότι ακριβώς λόγω της έλλειψης του προσωπικού, πάρα πολλοί ενδιάμεσοι σταθμοί που βοηθούσαν στο να ρυθμίζεται η κυκλοφορία με πιο εύρυθμο τρόπο και λιγότερο προφανώς χρονοβόρα, άρα λοιπόν και χωρίς καθυστερήσεις, είχαν κλείσει. Δεν υπήρχαν δηλαδή, ας πούμε, σταθμάρχες και δεν υπάρχουν δηλαδή για να λειτουργήσουν αυτοί οι σταθμοί, και επομένως κλείσαν. Και όλη η κίνηση συσσωρευόταν σε πολύ λιγότερους σταθμούς. Mm-hmm. Αυτοί ήταν ορισμένοι από τους λόγους οι οποίοι προκαλούσαν αυτή την τεράστια καθυστέρηση που υπήρχε στον χρόνο.
Είχατε ακούσει και για το ότι δεν λειτουργούσαν κάποια φανάρια, κάποιες σημάνσεις στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της περιοχής σας?
Βεβαίως, λοιπόν, τέτοιες συνέπειες λόγω και αυτής της κατάστασης, της έλλειψης προσωπικού, της έλλειψης συντήρησης δηλαδή σε όλη την υποδομή, και σε τέτοιου είδους πλευρές, όπως λένε, πολύ, με αρκετούς συναδέλφους που έχουμε μιλήσει, με εργαζόμενους δηλαδή, ας πούμε, στον ΟΣΕ, νομίζω τώρα σήμερα πάρα πολλά υπόθηκαν και πολλές πληροφορίες δόθηκαν και γι' αυτό, ότι υπήρχαν πάρα πολλές ασυμμετρικές πλευρές, το οποίο όμως δεν είναι, να το πω, μια κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά που έχει συσσωρευτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Έτσι.
Λόγω και της υποχρηματοδότησης που υπάρχει, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο σιδηρόδρομο, και κυρίως λόγω της επιλογής της ιδιωτικοποίησης, γιατί όλα αυτά θεωρούνται κόστος. Να σας αναφέρω αυτό που σήμερα σημειωνόταν σε ανακοίνωση, λοιπόν, των σιδηροδρομικών, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έλεγε ότι απολυθήκανε 1.600 ελεγκτές διαβάσεων. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια. Τώρα και πολύ περισσότερο και σε μια πόλη όπως, για παράδειγμα, είναι η Λάρισα, που δεν έχουμε, όπως θα θέλαμε και θα ήταν το πιο ασφαλής τρόπος, υπογειοποίηση σιδηροδρομικής γραμμής, με πάρα πολλές διαβάσεις μέσα στην πόλη. Και ούτω καθεξής, σας αναφέρω ένα παράδειγμα δηλαδή τώρα, έτσι.
Αυτοί οι υπάλληλοι ήταν υπάλληλοι της Hellenic Train ή ήταν του ΟΣΕ?
Από όσο ξέρω ήταν, ας πούμε, του ΟΣΕ. Τουλάχιστον αυτό θυμάμαι, λοιπόν, από την ανακοίνωση. Αλλά θέλω να πω, λίγη σημασία έχει που είναι σε ποιο τμήμα, γιατί έχει πλέον, ας πούμε, κατακαιρματιστεί ο ίδιος ο οργανισμός του σιδηροδρόμου λόγω της ιδιωτικοποίησης. Η ουσία είναι ότι στην πράξη πραγματικά έχει πάψει, πώς το λένε, προκαλεί τεράστια προβλήματα, ας πούμε, στη λειτουργία του. Έτσι, με κινδύνους όσον αφορά την ασφαλή μετακίνηση του κόσμου που επιλέγει, ας πούμε, το τρένο, και είναι κυρίως λαϊκός κόσμος, γιατί μέχρι πριν κάποια χρόνια τουλάχιστον ήταν ένα φθηνό μέσο, ένα ασφαλές μέσο, που και αυτό ακριβώς λόγω αυτής της επιλογής πλέον έχει γίνει ένα πολύ πιο ακριβό μέσο μετακίνησης και πλέον, όπως καταλαβαίνουμε λόγω και αυτού του τραγικού γεγονότος, δεν είναι πλέον ασφαλές.
Και φαντάζομαι ότι οι πολίτες της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής το χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ ως μέσο μετακίνησης για την εργασία τους. Πάρα πολλοί δούλευαν και στη Θεσσαλονίκη, έτσι, και πηγαίνω ερχόντουσαν.
Αυτό που λέτε είναι εκατοντάδες οι εργαζόμενοι, δηλαδή, και από αυτούς είχαμε κυρίως τις καταγγελίες για όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία μπορεί να μοιάζουμε ένα πρόβλημα σε σχέση με αυτό το τραγικό γεγονός που είχαμε, δηλαδή, σήμερα, να είναι εντελώς ανώδυνο, αλλά σίγουρα όμως είναι μια τροχιοδεικτική βολή, θα έλεγα, που δείχνει ακριβώς το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει πίσω από όλη αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό εμείς λέμε σήμερα και για αυτό το συμβάν, για αυτή την απερίγραπτη τραγωδία, ότι δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, είναι ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που συνέβη ακριβώς λόγω ότι έχει συσσωρευτεί όλη αυτή η κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια. Και το ανθρώπινο λάθος όπου και όπως έχει συμβεί, αν έχει συμβεί λοιπόν, είναι απλά η θριαλίδα σε όλη αυτή την κατάσταση που την πυροδότησε.
Μάλιστα.
Εμείς αυτό έχουμε να πούμε, αυτό λέμε μέσα από την πείρα μας, μέσα από, από την εικόνα που έχουμε συγκεντρώσει, όχι σήμερα, αλλά και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μέσα από τις καταγγελίες και τους συναδέλφων μας.
Μάλιστα. Θα προχωρήσετε σε κάποια άλλη καινούρια καταγγελία, κυρία Σκόκα?
Θα προχωρήσουμε βεβαίως και θα προβούμε τώρα συγκεντρώνοντας και πιο καλά την όλη εικόνα σε σχέση με τα γεγονότα. Ούτως ή άλλως η ουσία παραμένει η ίδια και αναλύωτη σε σχέση με αυτά τα οποία σας ανέφερα και πριν. Δεν αλλάζει αυτό. Ίσα ίσα τα επιβεβαιώνει. Θα προχωρήσουμε και κυρίως θα δούμε και πρωτοβουλίες και δράσεις προκειμένου τι. Να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο πραγματικά και να αποδοθούν καταρχήν οι τεράστιες ευθύνες που υπάρχουν σε σχέση με αυτό το τραγικό γεγονός, εκεί που πρέπει να αποδοθούν δηλαδή, σε όσους έχουν κάνει την ανάγκη μας για ασφαλή μετακίνηση ένα εμπόρευμα, και όσους λοιπόν ας πούμε βάζουν την ασφάλεια στη μετακίνησή μας σε δεύτερη μοίρα, προκειμένου λοιπόν ας πούμε να κερδοσκοπούν. Αυτό θεωρούμε ότι είναι το βασικό πρόβλημα. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή την επιλογή θα κινηθούμε, απαιτώντας να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα που μέσα σε αυτά τα μέτρα είναι τι. Και να εστελεχωθεί ο σιδηρόδρομος για να λειτουργεί και να έχει ασφαλή ας πούμε μέσα και όλες οι προϋποθέσεις εκείνες που τις παρέχει σήμερα και η τεχνολογία και η επιστήμη, ώστε είναι να είναι ασφαλής η μετακίνηση. Ακόμα και αν έχει συμβεί, όπως το λένε, και ένα ανθρώπινο λάθος. Αυτά μας έχουν πει αυτές τις μέρες. Δηλαδή, πολύ περισσότερο σήμερα λέω που άνοιξε η βεντάλια τη συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, επειδή όμως όλα αυτά κοστίζουν, ή μάλλον λογίζονται ως κόστος, που δεν θα έπρεπε να λογίζονται ως κόστος, και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, και αυτή κατά τη γνώμη μας είναι και υποχρέωση απέναντι σε ό,τι έχει ας πούμε συμβεί σήμερα. Λοιπόν, σε σχέση με εμάς που είμαστε ας πούμε φορείς, που εκπροσωπούμε δηλαδή κόσμο, εργαζόμενους, οικογένειες εδώ από την περιοχή μας.
Μάλιστα. Κύριε Σκόκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, να είστε καλά κι εσείς.
Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, και στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ για απόψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Ας ελπίσουμε η αυριανή μέρα να είναι λίγο καλύτερη, αν και ακόμα αισθανόμαστε αυτή τη θλίψη μέσα μας και θα αργήσουμε να συνέλθουμε. Η ώρα είναι 10 παρα 5. Ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ακολουθεί ένα δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
For a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jests, till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy. Quiet till the railway station. Road.
running scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. From the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. Ooh, la 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 la. Now the years are rolling by me, they are rocking evenly. I'm older than I once was, and younger than I'll be, that's not unusual. Nor is it strange, after changes upon changes, we are more or less the same. After changes, we are more or less the same. La la la. And a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and